Abacamanza igice cya kabiri. Marayika w'Uwiteka ahanira abantu Ibokimu. Hanyuma marayika w'Uwiteka ava i Gilugali ajya Ibokimu, arababwira ati: nabavanye mu Egiputa mbazana mu gihugu nasezeranyije ba sogokuruza, nkababwira nti ntabwo nzaca mu isezerano n'abasezeranyije, namwe ntimugasezerane na bene icyo gihugu, ahubwo muzasenya ibicaniro byabo, ariko ntimwanyumviye. Niki cyatumye mukora mutyo? Nanjye nicyo gituma mvuga nti sinzabirukana imbere yanyu, ahubwo bazababera nk'amahwa ahanda mu mbavu, kandi imana zabo zizababera umutego. Marayika w'Uwiteka amaze kubwira Abisirayeli bose ayo magambo, abantu batera hejuru n'amajwi arenga bararira. Aho hantu bahita Ibokimu, batambirirayo Uwiteka ibitambo. Gupfa kwabo mu gihe cya Yosuwa. Nuko Yosuwa arangije gusezerera Abisirayeli baragenda, umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura. Yosuwa kiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo ni bo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110. Bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye i Timunati Heresi, mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma b'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza, abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe, bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Abisirayeli batandukana n'Imana irabahana. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bayali. Bimura Uwiteka Imana ya basekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, bakazipfukamira, barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka bakorera Bayali na Ashitaroti, maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abagabiza abanyazi kubanyaga, kandi abahana mu babisha babo babakikije, bituma batakibasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Aho bajyaga hose Uwiteka yabatezaga ibyago nk'uko yababwiye akabarahira, bariheba cyane. Maze Uwiteka ahagurutsa abacamanza babakiza amaboko y'ababanyagaga. Ariko banga kumvira abacamanza babo, ahubwo bararikira izindi mana, bakazipfukamira, bakayoba vuba, bavuye mu ngeso basekuruza bagendanaga, bumvira amategeko y'Uwiteka, ariko bo ntibagenjeje batyo. Ariko uko Uwiteka yabahaga abacamanza, yagumanaga n'umucamanza wese, akabakiza amaboko y'ababisha babo mu gihe cy'uwo mucamanza cyose, kuko Uwiteka yumvaga iminiho yabo bayitewe n'ababarenganya babahata, yabagiriraga impuhwe. Ariko kandi iyo umucamanza yamaraga gupfa, basubiraga inyuma bakarusha basekuruza kwiyonona, bagakurikira izindi mana bakazikorera, bakazipfukamira, ntabwo baroreraga imirimo yabo mibi, ahubwo bakinangira imitima. Nuko umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, akavuga ati: ubu bwoko bwishe isezerano ryanjye nasezeranye na basekuruza, bwanga kunyumvira. Nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo irindi shyanga ryose muyasigaye Yosuwa amaze gupfa, kugira ngo Abisirayeli mbageragereshe ayo mahanga, ndebe ko bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka nk'uko basekuruza bazigenderagamo, cyangwa ko bakwanga. Nicyo cyatumye Uwiteka asigaza ayo mahanga, ntayirukane vuba kandi ntayagabize Yosuwa.